Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Danas govorimo o paradoksalnoj tezi da je zapravo glavni neprijatelj Ukrajine na zapadu, što je pokazala i nedavna poseta ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog Varšavi, gde su se čule zanimljive tvrdnje da zapravo treba da nestane granica između Poljske i Ukrajine. Šta to sprema Zapad Ukrajini, kako je to sudbinu sprema? O tome razgovaramo sa Vladislavom Jovanovićem, bivšim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Dobrodošli.
Hvala.
I istoričar Dragomir Anđelković, dobrodošli i vi, i vaša istorijska ekspertiza će biti itekako potrebna u ovoj emisiji. Evo da počnemo, gospodine Anđelković, upravo od vas. Ta poljska uloga i sve ono što su od samog početka sukoba i ukrajinske krize na kraju krajeva uloga koju je igrala Poljska dosta asocira sa nekom ranijom istorijom i tome da su Poljsku svojevremeno prozvali hijenom Evrope. Da li se i sada po vašoj oceni ovim pričama o da li će to biti konfederacije ili neka nova Žečpospolita, odnosno Poljska Republika proširena, da li je to na tragu tog epiteta koji je svojevremeno zaradila Poljska?
Kroz istoriju Poljska je bila u nekim periodima velika sila, uistinu velika sila. Kasnije je njen razvoj imao nesrećni tok, u jednom trenutku i nestala Poljska država. I znate, zemlje koje su u jednom momentu cvetale, bile velike, nikada to ne zaboravljaju. To ostavlja ozbiljne frustracije, to može da bude i pozitivni pokretač, ali može da nameće i prilično nerealne ideje. Poljska u 14. veku zauzima deo Galicije, ali tada još nije velika sila na prostorima istočne Evrope. Međutim, posle ujedinjavanja sa Litvanijom, kada poljska dinastija izumire po muškoj liniji i Jadviga, poljska kraljica krajem 14. veka, udaje se za Jagelona, znači velikog kneza Litvanije, nastaje moćna država gde je litvanska dinastija po muškoj liniji, ali zapravo to postaje zemlja sa poljskim primatom. Kasnije su se forme menjale od personalne unije do pospolitije, takozvane Poljsko-Litvanske unije iz 1569. ali opstaje uslovno rečeno jedinstveni državni prostor pod poljskom dominacijom. I Litvanci koji se tada ujedinjavaju sa Poljacima vrlo brzo vide da to nije nikakva zajednica dva ravnopravna naroda, već to postaje postepeno Poljska imperija gde Litvanija ima samo određenu autonomiju, a važno je reći da je Litva pre toga, koristeći se tatarskim pohodom na ruske zemlje, osvojila zapadno-ruski prostor, osvojila je Belorusiju današnju i značajni deo Ukrajine, pa onda pod litvanskim i poljskim uticajem i nastaju te etničke specifičnosti na tim prostorima koje su kasnije poslužile kao osnov za formiranje beloruske, odnosno ukrajinske nacije. Tu je koren procesa unijaćenja krajem 16. veka, čuvena unija u Brestu, gde se stanovništvu pravoslavnom Ukrajine i Belorusije nameće administrativno grko-katolička vera, zapravo ostaje pravoslavni obred, ali se episkopi prisiljavaju da prihvate primat pape. I tu je koren nečega što jeste pokretač tih loših procesa na zapadno-ruskim prostorima. S druge strane, tu je koren ambicija koji dalje Poljska ima, ali pričat ćemo o tome. Da. Znate, ambicije su jedno, a realnost drugo. Iza tih svih ambicija stoji neko veći od Poljaka.
Da, i evo, gospodine Jovanoviću, počelo se u stvari od toga da je Rusija predlagala da istočne oblasti Ukrajine tadašnje dobiju neku vrstu samostalnosti, odnosno da kao neka federalizacija Donbasa i tako dalje. To je odbačeno, videli smo i otkrili smo da je to od samog početka bio plan da se ne prihvate ti minski sporazumi i da to su priznali i Angela Merkel i François Hollande i mnogi drugi, sam i predsednik bivši Porošenko. Da bismo sada došli u situaciju da otvoreno kaže Zelenski i Duda, Andrzej Duda, poljski predsednik, da neće biti granice između Poljske i Ukrajine. Sad, kako vama to liči? Da li je to početak nekog rasparčavanja Ukrajine ili neke konfederacije buduće ili možda, mi naravno ne želimo to, potpunog nestanka Ukrajine koju Zapad sprema?
Pa, znate kako je, lijepo je ovde gospodin Anđelković uveo problem u istoriju, to je sve tačno, ali treba još dodati da se Poljska, koja je neobično bila uspešna u srednjem veku, čak jedno vreme velika sila ravnopravna sa drugima u to doba nasprot Turske imperije, da se ona poprilično nestačno poigravala sa svojom državnom i vojnom moći i ulazila je u riskantne kombinacije koje su na kraju nju doveli na anatomski sto, gde su susedne velike sile tri puta nju delile u 18. veku, a 39. i 4. put kada je bila deoba između Hitlerovske Nemačke i Sovjetskog saveza. Država koja je toliko puta bila izdeljena od strane susjednih zemalja, trebalo bi da konačno shvati da politika nije igra nestašne dece, nego ozbiljnija i da se ne može upuštati u jurenje sopstvenih fantoma o svojoj veličini i granicama. Tako da i ovog puta vidimo da neke izjave dolaze sa njihove strane, da između Ukrajine i Poljske nema granica. Poljska je vrlo izdašna u pružanju pomoći, svakojake i ekonomske vojne, naročito. Ima sigurno jedan skoro neprikriveni strategijski cilj da povrati nešto od svojih bivših teritorija, pre svega u Galiciji, taj Lavovi i te stvari koje su po interesima velike sile u to doba bile predviđene i pripojene Austro-Ugarskoj imperiji. Međutim, takva jedna igra prilično nestačna, pomalo i neodgovorna u ovoj situaciji koja je bremenita svim mogućim mogućnostima daljeg razvoja, može ponovo Poljsku da košta. Inače, to je, kao i svi slovenski narodi, talentovan narod, žustar, temperamenta, energičan, ali ne ume dovoljno da shvati šta je to raison d'etat. Da je to nešto što je, što malo vraća maštu i sve drugo na zemlju i ne dozvoljava mašti da diktira svoje fantomska rešenja i sugerišu neke velike zaključe. Tako da Poljska se ponovo pomalo poigrava sa istorijom, kao da zaboravlja da ulazak u tu igru može i da košta, a ne samo da dovede do dobiti. Ukrajina se našla u situaciji da mora da se otvara prema svim takvim prijateljima, jer drugčije ne bi mogla dobijati pomoć svakojeka vrste, a Zapad izgleda da zatvara oči pred tom mogućnošću, ne isključuje verovatno, ali se i glasno ne javlja. Tako da s te strane postoji jedna neizvesnost o tome šta bi konačna sudbina bila sa zapadnim delom Ukrajine u slučaju da se ova situacija nastavi i da Ukrajina ne vodi više računa o realnim situacijama koje postoje sada i koje još mogu da nastupe. A s druge strane imamo velike zapadne sile, Ameriku pre svega, kojima je san bio od uvek da slovenske narode što više zavade ako mogu i između njih proliju duboke rove krvi kako bi zauvek sprečili da oni ponovo budu zajedno. To je bio recept koji je činjen kod nas i za vreme drugog svetskog rata i sada prilikom razbijanja Jugoslavije, čak je taj proces rata produžavan da bi se politički dobici jasnije osigurali. 4 godine je bio nepotreban rat u Bosni i Hercegovini, nije postao razlog da to bude.
Moglo je odmah da se napravi nešto poput Dejtonskog sporazuma.
Ne samo to, Milošević je na toj konferenciji Evropske unije o Jugoslaviji dao punu podršku ambasadoru Kutljeru, koji je zamolio da dobije još 2 nedelje da bi dovršio neke, kako on kaže, finishing touches, neke detalje. Inače, bila parafirana na strane svih. I onda su svi prisutni to podržali, sem Jalije Izetbegovića. Milošević je čak rekao da će Savezna Republika Jugoslavija biti prva koja će priznati takvu uređenu kantonalnu nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Ali Izetbegović je odbio.
A on je valjda prvo
pristao. Ali je posle je stavio paraf. I sad, ako nisu verovali Miloševiću na reč, mogli su sačekati 2 nedelje pa da vide. Međutim, američki ambasador, kao što znamo u Beogradu, je dotrčao isto te večeri u Sarajevo i izrazio iznenađenje što je Alija stavio svoj paraf. Pa zašto? Pa mogu se više dobiti da to nisi. Razume se, bio ohrabren, on je povukao.
Da.
I to je bio početak rata. I Amerika je direktno odgovorna za taj početak rata i za njegov ukupno trajanje. Jer to odgovaralo njihovim geopolitičkim interesima prema Evropskoj uniji, prema osiguranju položaja Izraela na Bliskom istoku i prema pridobijanju simpatija muslimanskih sveta za Ameriku, koja eto, ona štiti muslimane protiv jedne hrišćanske zemlje. Tako da je situacija u Ukrajini bremenita svim mogućim mogućnostima. Valjalo bi da se konačno po meni i Rusi i Ukrajinci sete da su oni narod praktično istog porekla sa 2 imena ili sa nešto malo drugčijom istorijom i da se pronađe način da se to što pre okonča. Ono što ste vi rekli da je postao Minski sporazum pokazuje da je Rusija imala širinu da prihvati rešenje koje će uključivati celokupnost Ukrajine sa tim federalnim jedinicama i sa odgovornošću Ukrajine da ne postane plazdarm za akcije NATO protiv Rusije. Jer je to,
da, nažalost to
nije ostvareno. Sada se ponovo možda pojavlja ili će može pojaviti tako nešto. Pitanje je kako će to dalje ići, ali u svakom slučaju perspektiva je da se produbljuje taj rat sa očiglednom željom Amerike da to dovede do konačnog istiskivanja ruskog uticaja iz tog dela i sa utvrđivanjem uticaja NATO na tom prostoru. To je opasnost za budućnost, ne znam kako će se dalje razvijati.
I to je sad moje pitanje, gospodine Anđelkoviću, da li je i za postupak Varšave u odnosu na Ukrajinu i tamošnju krizu više stoji zaslepljenost rusofobijom koja je karakteristična za Poljake ili je to ipak želja da se pokaže da su oni 51. američka država pa sprovode tu američku politiku? Šta je tu prevagnulo?
Mislim da su to 2 strane istog procesa. Amerikanci traže nove saveznike, saveznike koji su spremni da stave na prvo mesto američki interes iz nekih svojih frustracija, iz nekih interesa političkih elita. Nemačka je naterana u sukob sa Rusijom, ali Nemačka osjeća kolika je to za nju šteta. Amerikanci nisu sigurni kada će Nemačka ponovo pokušati da se otrgne. Videli smo da to ide u ciklusima, u jednom momentu pokušaju pa ih onda slome. Zato Amerikanci igraju na novonastale države koje mogu da budu deo njihovog limesa prema istoku, ali ne samo limesa prema istoku, nego jedne vrste zatvora za zapad, za onaj stari zapad koji bi možda mogao u jednom momentu da krene svojim putem. Stoga igraju na Poljake, koji opet s druge strane imaju naboj veliki rusofobni i imperijalni zov, želju da ponovo budu moćna sila, ključni faktor na istoku umesto Rusije, što je potpuno nerealno. jer znate, ako je to moglo u srednjem veku, danas sa drugim faktorima, od nuklearnih potencijala do prostora, to je potpuno nemoguće. Ne može jedna Nemačka u globalnim razmerama da bude sila, a kamoli da to može Poljska. Zato je Poljska, kako ste lepo rekli, prihvatila da bude 51. američka država. I Amerikanci, ja mislim, stoji za te priče o konfederaciji između Poljske i Ukrajine, odnosno modelu povezivanja koji bi omogućio Ukrajini da funkcioniše posle okončanja sukoba, čak i ako se ne slože stare evropske zemlje o tome da proces evrointegracije Ukrajine se odvija kako je neko u Vašingtonu zamislio. Amerikanci sanjaju o nizu takvih zona. Primjer radi Baltička konfederacija, odnosno povezivanje baltičkih država, pa poljsko-ukrajinska i priča s kojom se mi ovde susrećemo, albanska, isto je u istoj kuhinji smišljena. Ne treba zaboraviti dobro obaveštenog britanskog analitičara Timothya Lessa, koji godinama priča da će sve ovo da se završi konfederacijom Kosova i Albanije, jednim vidom stvaranja Velike Albanije pod američkim kišobranom, i zato Amerikanci i nas sad pritiskaju da izvuku kapitulaciju pre nego što se čitava ova priča završi, jer to je jedna celina. Albansko pitanje se rešava na način kako Washington to želi, stvara se nekakva zona integracije ili nekoliko zona u istočnoj Evropi koje su formalno deo Evropske unije ili su povezane s Evropskom unijom, a zapravo su pod potpunim patronatom Vašingtona. Ne treba zaboraviti da Poljska je već naručila oružje u vrednosti od 15,5 milijardi evra. Zamislite, Poljska ipak nije ekonomska sila, kakvu količinu oružja ona naručuje. Jasno je da je neko dao potporu svemu tome i stoji za svega toga. Amerikanci prave novi limes. Ono što je Rimska imperija počela da radi od kraja prvog veka pre nove ere, pa je razvijala tokom prvog i drugog veka nove ere, kad je videla da je došla do granica svoje snage. Ne može više da se širi. Neki razumniji carevi su počeli da prelaze u defanzivu i da razvijaju limes koji bi omogućio toj imperiji da opstane u novim okolnostima, kada ona slabi, a neki novi narodi se pojavljuju na njenim granicama i jačaju. Tako i Amerika stvara svoj limes. Deo tog limesa je već Poljska, a cilj je da posredno bude uvučena Ukrajina. Znate, suviše je velika Ukrajina i da bi Poljska mogla da je proguta. I Amerikancima nije cilj da sad Poljska uzme Galiciju i neke još oblasti granične, to možda je san poljskih šovinista, ali nije Amerikanac. Amerikanci gledaju na stvari racionalno. Njima je cilj da sve što ostane od Ukrajine posle ovoga sukoba bude na neki način stavljeno pod njihov patronat, a za to im treba poljski posrednik.
Ali zanimljivo je, gospodine Ivanoviću, da u isto vreme kada se ovo dešava, da kažem, to približavanje između Poljske i Ukrajine, istovremeno u Moldaviji proglašava se da je državni jezik rumunski, pa se sad strahuje, odnosno procene su i spekuliše se da je plan da Rumunija proguta Moldaviju, a da Poljska proguta Ukrajinu. Jeste, to je tačno da je možda Ukrajina malo prevelika, ali doduše i ambicije Poljske su malo prevelike, izgleda.
Pa najopasnije kad imate ambicije koje premašuju vašu snagu. To je Poljska nažalost iskusila više puta. Trebalo bi da nauči nešto iz istorije. Što se tiče Moldavije, to je stari problem između carske Rusije i otomanske imperije. Ona je prelazila više puta u ruke Rusije. Na kraju je to učinjeno posljednji put 39. godine. Ja sam bio u Moldaviji pre nekih skoro više od 15 godina, tako nešto. I zanadio sam da tamo prorusko osjećanje i ruski jezik su vrlo izraženi i da se oni osjećaju Moldavcima, da svoj jezik ne zovu rumunski. Međutim, pretenzije Rumunije na Moldaviju su neskrivene. To je dovelo i do slanja rumunske armije pod Staljingrad svoje vremeno, a i sada se pojavljuje ambicija da pod zaštitom Amerike i NATO-a oni mogu da ostvare taj svoj viševekovni cilj. To što se sada pojavljaju političari s koji su naklonjeni Rumuni ne iznenađuje, jer to je priprema koja možda dovede da pojave takvih političara. Mislim, pitanje je koliko će osjećanje naroda da budu prisutne u svem tom rešavanju, jer Moldavija bi bila samo jedan dodatak Rumunije, a kao samostalna ona ima svoj identitet i subjektivitet i s druge strane te civilizacijske, da ne kažem kulturne veze sa Rusijom i njenom kulturom nisu zanemarljive. To je nešto što izmiče pažljivom pogledu i Rumuna i njihovih zaštitnika. Tako da nije sigurno da li će baš da tu da Moldavija tako spremno uleti u naručje Rumunije. A s druge strane postoji interes Rusije da se granice takozvanog zapada ne primiču još više Rusiji, kao što je to bio slučaj sa Ukrajinom, što je dovelo do ovakvog odgovora Rusije. Tako da se i to mora uzeti u obzir. Mislim da oni koji to razmatraju neku takvu operaciju sigurno da uzemo i obzir, pa će procena zavisiti od toga kakva će biti odnos snage, kakva veličina rizika iza toga stoji. To je slično i sa nekim jermenskim, kavkaskim državama, recimo Gruzija je prvo poletela u zagrljaj zapadu, sada se pomalo preračunava jer vidi da bi je to više uvelo u neke nove složenosti nego što bi je uvelo u raj koji se preporučuje, a s druge strane i Iran koji u međuvremenu izrasta u samostalnu silu koja više nije napuštena od svih.
Već. Pa još i pravi neke istorijske dogovore pa uz posredovanje Kine.
Ona je sada prihvaćena od nekih velikih zemalja kao faktor.
Da.
Koji se ima uvažavati i sa kojim se mogu praviti nove ne politike, nego nove projekcije položaja na Bliskom istoku i odnosa snaga. Tako da i Kavkaz koji je uvijek bio osjetljiv prema azijskom nadiranju koje je dolazilo u raznim vidovima kroz vekove i carske Rusije koja je dolazila da ih kao hrišćanske zemlje oslobađa, što su oni dočekivali.
I miri.
I miri, da.
Mnoge narode.
Sad uvijek je to tako. Tako da nije
posebno
to,
na Kavkazu.
To je jedna, nije to završna tačka istorije. Uh-huh. Da su oni definitivno odvojili u samostalne zemlje i da zbog toga treba da budu rezervisani prema Rusiji. Oni će vjerojatno ostati nezavisne, ali mogu i da ostanu prijateljski prema Rusiji, jer to odgovara i njihovim šire shvaćenim interesima. Ukoliko se ne zaslepljuju tim pričama o lepom snu kojim dolazi sa zapada.
I zanimljivo je, gospodine Anđelkoviću, da je Dmitri Medvedev, zamjenik šefa Saveta bezbednosti Rusije, naveo u 6 tačaka zašto i upozorio na kraju krajeva Ukrajince zašto im preti opasnost od nestanka njihove zemlje. Kaže da opstanak Ukrajine više nikome ne ide u prilog i on tu navodi da zašto Evropa ne želi, zato što evropske zemlje žive sve gore, pa onda u Sjedinjenim državama također raste svest Boga mi i među političarima da se veliki novac daje na naoružanje Ukrajine, da se to odlazi kao u neku crnu rupu jer niko nije ni odgovoran za to i ne zna se gde to oružje na kraju završi. Onda kaže da zašto ne žele ni Latinska Amerika i Afrika, zato što onda ostaje manje hrane za njih, pa onda na kraju krajeva i samom ukrajinskom narodu ispada da ne odgovara ovakva kakva jeste ova Ukrajina, zato što se on prepolovio i tamo je ostalo od 40 miliona i nešto više koliko je bilo pre sukoba, sad je neki procenjuju nešto malo više od 20 miliona. Ako se sve to odvaže, da li mislite da u samoj Ukrajini će možda se pojaviti neke snage koje će shvatiti čekajte, ovo je gubitnička varijanta, dajte da stanemo?
Da, takve stvari već postoje u Ukrajini. One su postale pre sukoba, one su postale na početku sukoba, ali znate, u ratu, kada svaki prigovor može da se završi ispaljivanjem metka u potiljak, ti procesi se ne odvijaju baš tako. Ne treba zaboraviti Medvečuk i njegova partija, kakav uticaj su već pred rat imali i ponovo su počele da obnavljaju i ta partija i čitav niz pratećih organizacija u mnogim delovima Ukrajine, onu moć koju su te proruske snage imale do 2014. Možda je i priprema za rat koja Ukrajini počinje očito oko 2020. već u velikoj meri proizašla iz sondaža javnog mnjenja, kad su videli da sve ono što su radili od 2014. počinje se okreće na drugu stranu. Ne radikalno, ali na drugu stranu. Znate, kada su Amerikanci izvršili prevrat u Kijevu, istraživanja javnosti, i to istraživanja koje IRI američki radio, pokazivala su da dve trećine Ukrajinaca i tada imala dvojni identitet. Osjećali su i kao Rusi i kao Ukrajinci, ona stara priča, malo Rusi.
Kao Crnogorci kod nas, da.
Tako je. Možda ne svugde, ta Crnogorci su još više integrisani u srpski korpus, ali u velikoj meri. Već do rata taj broj je sveden na nekih 30%, strašnom propagandom, nastojanjem da se ljudi zaplaše, kupe, pasiviziraju. Ali isto tako istraživanja pokazuju da je najveći zamah propagande bio 2019. kada se 22-23% ljudi u tajnim anketama izjašnjavalo da su i Rusi. Već pred sukob to je bilo skoro 30%. Znači, počeli su da se vraćaju na fabričko podešavanje, kako bi to rekli danas klinci. Verovatno je zato rat i izazvan. Znate, ako posmatramo prosto današnje Ukrajine, da ga razložimo, tu imate neko jezgro, to je taj takozvani hetmanat, onaj deo zapadno-ruskih zemalja koje su sa Hmeljnickim izborile se za neki vid samostalnosti odnosno na Poljsku, kasnije su ušle u sastav ruske države. To je znači neko jezgro Malorusije. Onda imamo onaj zapadni deo gde je već unijatstvo pustilo korene i imamo neke oblasti koje apsolutno nemaju veze sa Ukrajinom. Prvo, prostor Donbasa. To uopšte nije Ukrajina. To je prostor nekadašnje velikoruske države, moskovske države, i Harkov i prostor Donbasa ulazi u sastav moskovske države. Kasnije su bolševici iz političkih razloga te krajeve pripojili Ukrajini da bi joj ojačali, pošto su Poljaci uzeli zapadni deo, da bi taj entitet koji su bolševici iz nekog svog razloga, sada u to ne ulazimo, stvorili, funkcionisao, pripojili su deo ruskih zemalja. To isto kao kad bi sad neko Crnoj Veliko, Gori Užice pripojio. I prva prestonica Ukrajine nalazila se u Harkovu. Posle se odvio je proces ukrajinizacije 20-ih, 30-ih godina, pa je on stao, nikada nije velike rezultate dao. Sada je, nažalost, dao strašnom propagandom i zastrašivanjem. Imamo, znači, te oblasti, Harkov, i s druge strane Donbas, koji znači nije deo čak ni te Ukrajine, kakva je istorijski formirana kao Malo Rusija, imamo Novorusiju, onaj deo uz Crno more, to je Krimsko hanstvo, nekadašnje teritorije pod kontrolom muslimana, vekovima neka muslimanska kipčazi, pa onda kasnije Tatari. I sad, bolševici sve to spajaju u jednu oblast na istoku i na jugu. Nikad niko nije govorio ukrajinski.
Inženjering, bolševički.
Nikad niko nije govorio ukrajinski. Ukrajinski dijalekti koji sami po sebi teško da su mogli da se nazovu sve do sredine 20. veka jezikom. To ide u pojasevima. Vi uvek možete da uzmete neki najdalji pojas pa da napravite jezik i da tvrdite da je to poseban jezik. Imamo mi šope naše Srbe prema Bugarskoj, pa bi neko mogao da se poigrava da pravi sad šopski jezik. Imamo takve kreativno destruktivne poteze. Rezultat onoga što su bolševici uradili iz nekog svog razloga je nastanak Ukrajine, a su i oni kasnije odustali od tog eksternog procesa korenizacije. Lenin je to gurao, već Stalin shvata značaj države, značaj nacionalne tradicije, jedinstvenog jezika i prestaje ta priča. Jer znate, građani možda ne znaju, do 30. godina postale su posebne vojne jedinice na nacionalnim osnovama u Sovjetskom savezu, u Kazahstanu, na prostoru Centralne Azije, ne odmah Kazahstanu, na Kazahstanu. Bile su ideje da se stvaraju u Kazahstanu, ali već u Uzbekistanu, jesu u Ukrajini, u Belorusiji, pa je Stalin sve to prekinuo jer je video kuda to vodi državu. Ali koren zla je već se pojavio. Sada iz tog korena Amerikanci su uspeli da iznedre mnogo veće zlo. Ali to je u velikoj meri sve veštačko. Znate, ljudi mogu da se drže tog novog identiteta zato što im neko tvrdi da će im dati ko zna kakvo blagostanje, zato što ih zastrašuje, zato što su podvrgnuti strašnoj propagandi. Ali u jednom momentu sve to pukne. I kad pukne, ljudi počinju da se vraćaju svojim korenima. Evo imamo jedan primer, vrlo lep, bez ikakve ekstremne pojave. Imali smo 90. godina u Češkoj, Moravski pokret, znači Moravska je jedna oblast čeških zemalja i pojavio se jedan jak separatistički pokret za koji kažu da je financiran u tom momentu od nekih nemačkih službi, koji se zalagao da se Moravci deklarišu kao poseban narod. I vi ste imali na popisu stanovništva 90. godina preko milion ljudi koji su se izjasnili kao etnički Moravci. Danas nemate ni 100.000. To je nestalo, znači neko je zaseo to.
Neuspešno.
I neuspešno. To i u Ukrajini realno može da se desi koliko god da je Pandorina kutija otvorena ako na kraju taj državni projekat doživi potpuni slom. Možda je bolje da se to ne desi i zbog Rusije i zbog Ukrajine, jer to je onda ozbiljan rat, to je produžetak sukoba. Ali, znate, nažalost, oni koji su izazvali taj rat ne misle ni Ukrajini, ne misle ni o Poljskoj, ne misle ni o kome, misle samo o sebi.
Da, neko kaže, umjesto Pandorina, Banderina kutija otvorena u Ukrajini. Zanimljivo je, gospodine Jovanoviću, da je Poljska nekako progutala ona svoja, kažem, istorijske traume i to kako su banderovci, odnosno ti ukrajinski nacisti, saradnici Hitlera, izvršili pokolj Poljaka ja mislim, desetak sela, tako beše?
100.000
ne, ali u
170 sela je nestalo potpuno.
Jeste, 170, aha, znači više, da.
Koliko je
kako se to desilo da se tako nešto oprosti i da se pređe preko toga i sad su dobrodošli oni koji nastavljaju tradiciju onih koji su klali te Poljake?
Pa više interes. Policija često derogira sve drugo ili šalje u penziju privremeno ili trajno. Ja verujem da Poljaci to privremeno šalju u penziju, toliko je to bolno za njih da oni neće zaboraviti, a s druge strane to im je osnova za potraživanje tih teritorija kao Poljske.
Naplata.
Prema tome, oni to sada na elegantniji način rade, ne oželjavanjem sećanja i ne iritiranjem Ukrajinaca, nego držanjem toga ispod stola, ali je dovoljno jako da Ukrajinci o tome vode računa i da budu nežni prema Poljacima koji očigledno imaju nameru da se vrate na nekadašnje te svoje teritorije. Možda imaju i neke druge ambicije, jer njih, kao što smo čuli od gospodina Anđelkovića, širenje Poljske je bilo i na račun Belorusije i na račun Ukrajine, što samostalno, što sa Litvanijom. I to je izazvalo Hmeljnickog da zatraži pomoć ruskog cara da se oslobodi, jer su postali nesnosti kao strane gospodari. Tako da Poljska je talentovan narod, simpatičan, ali nedovoljno kontroliše svoje emocije i svoje snove. Oni očigledno nisu potpuno rođeni za politiku. Zato treba biti mnogo staloženiji, mnogo strpljiviji, da ne kažem mudri. Oni su prosto vitezovi koji vide svoj
ili
cilj.
Ovo neko je njihovo pomirenje na poljsko-ukrajinski način.
To se vjerojatno sugeriše sa zapadne strane, što je svako pomirenje bolje nego li produžavanje raskola, tako da samo po sebi to nije loš, ali ako se to čini pod ne zastavom, pod uspomenu na Banderu i onog Šuškevića, kako se zove, onda to baca senku na takvo razmišljanje i eventualni dogovor, jer poziva na oprez, da se tu nešto drugo radi, da se dojučerašnji neprijatelji mogu pojavljivati kao današnji prijatelji. Mislim na te nacističke snage u Ukrajini koje nikad nisu prestale, čak i za vrijeme Sovjetskog saveza i posle pobjede nad Hitlerom oni su dugo ostajali. Ja mislim da su čarke po šumama vodile skoro do kraja. Kao što kod nas je bilo takozvanih odmetnika koje su posle jurili, tako da. Prema tome, tu postoji snaga koja odlučuje, to je Zapad. kada je reč o Poljskoj i Ukrajini i njihovoj politici. I to svako iščekivanje, priželjkivanje ili dogovaranje između Kijeva i Varšave mora da bude ne samo prihvaćeno, nego i odobreno.
Da.
Jer geopolitički interes Amerike je mnogo širi. Oni hoće da putem produžavanja rata u Ukrajini do te mere iznure Rusiju, da izazovu ili unutrašnje nezadovoljstvo, napetosti, raskole, promene ili urušavanje zemlje kao takve, što je jedan od ciljeva onih geopolitičkih mislilaca u Americi naročito, a to je inače jedan od starih snova i zapadnih sila, da Rusiju konačno ne vide više kao moćnu silu na istoku, nego zemlju koja će biti svedena na neku meru koja bi bila približna njihovoj. To su snovi, istorijski snovi koji nikad ne prestaju. Sada su se nešto malo aktualizirali, međutim, pre će biti da će ostati u carstvu snova nego što će biti realnost, ali je ozbiljna situacija stvorena i stvara se, jer pojačava napetost, ima refleksivne efekte i na druge strane i na nas ovde na Balkanu, jer jedna od strana zapadna vrši agresivni pritisak na nas da se udovolje njihovim interesima, upravo zato da bi imali čiste ruke da idu dalje.
Da.
I to je već, ali ima takozvani kolateralnih posledica i na drugim mestima. Prvo se Turska sve više iščašuje iz globova NATO i Amerike. Sad vidimo NATO više, odnosno Iran više ne može da bude pasivna strana u odnosu na politiku Zapada, jer ima vrlo jake poluge u odnosima sa drugim zemljama, a kao što vidimo, cela Afrika, Južna Amerika su se potpuno pasivizirali u odnosu na očekivanje takozvano molitnog Zapada da im se pridruži u tom pohodu na istok. I to je nešto što je, mislim, najkrupnija politička posljedica ove krize, da se takozvani maloletni Zapad samoizolovo od čitavih kontinenta.
Da.
Vjerojatno će to biti jednog dana pretvoreno u neki politički jezik.
Da, te stvari i ti planovi Zapada nisu od juče, gospodina Đelkoviću, pokazuje i činjenica da je još 28. jula 2020. napravljen takozvani Lublinski trougao koji su činile tada u to vreme, i to je možda neki uvod u ovo što mi sad gledamo, koji su činile i čine još uvek, znači Poljska, Ukrajina i Litvanija, i sada je izgleda, a da kažemo da je to negde i asocijacija na Lublinsku uniju još iz 1569. Sada je očigledno neki plan, i vi ste to pomenuli, čini mi se na početku emisije, da se napravi taj neki blok, odnosno da se taj Lublinski trougao proširi uz učešće, ne znam, Letonije, Estonije, i da to bude neka baltička, da tako kažem, udarna pesnica protiv Rusije. Jel to vam se čini, i mislim da je i predsjednik Rusije Putin nedavno govorio o tome kako Zapad pravi te neke nove saveze, ne samo taj globalni NATO o čemu se sad otvoreno govori, koji bi išao i do Pacifika, nego i upravo i ove saveze koji jedino objedinjuje, a evo videli smo i skoro ona četvorka ovde što je napravljena, njih objedinjuje zapravo rusofobija. To je suština.
Pa dovoljno je setiti se kampanje Lukašenka iz 1994. kada je došao na vlast. Znači, pre svega ovoga, tokom kampanje 1994. godine, kad je Lukašenko pobedio kao opozicioni političar, on je nastupao sa pričom Belorusija je deo ruskog sveta, a ne pospolitije, ne Poljsko-Litvanske unije. Zašto je on to radio? Znate, pojavila se čitav niz nevladinih organizacija tada u Belorusiji koje su se bavile oživljavanjem nasleđa Velike kneževine Litvanije. Pa se tvrdilo da to zapravo nije bila okupaciona država, već je Velika kneževina predstavljena maltene kao prava ruska država. Eto, Litvanci su osvojili neke ruske zemlje da bi ih privolile da se okrenu u zapadu, za razliku od Moskve koja se okretala Aziji. Znači, ona najgora moguća propaganda u vreme kad je Zapad ispoljavao navodno prijateljstvo prema Rusiji. Već su, znači, radili na nekim tačkama koje su procenile kao bitne da ih okrenu, da prepariraju identitet, da izvuku iz istorije neke priče koje bi mogle da se recikliraju i da se ožive. Od zastave koja je nuđena Belorusiji do grbova gradskih, sve to deo litvanskog nasljeđa. I Lukašenko se tada tome suprotstavio. Naravno, ta priča je sada bez Belorusije, koja ne može u njoj da bude oživljena spajanjem Litvanije, Poljske i Ukrajine na način koji bi kasnije trebao da vodi stvaranju još neke veće priče. Znate, pod kapom Božjom nema ničeg novog. Stalno se nešto izvuče iz prošlosti što vam koristi i to onda neku usmeri na način kako mu odgovara. Mi sada imamo problem i mi i Rusi sa Sjedinjenim Američkim Državama koje su nosilac tog evroatlantskog po nas razarajućeg procesa. U prošlosti smo imali sa Vatikanom, sa raznim zapadnim... pre Austro-Ugarske, Austrijom, pa Austro-Ugarskom, stalno se neko iz tog kruga okretao. Postoji jedan mit, veliki mit, opasan za nas, koji smo mi osetili, osetili su ga i Rusi, to je Jagiellonski mit, stvoren u 15. 16. veku. Mi ovde to čujemo od Hrvata vrlo često, su oni zid hrišćanstva. Navodno, mi nismo hrišćani, a oni su zid nekakvog famoznog hrišćanstva. To se na kraju svede na srbosek, na uništavanje Srba, jer mi smo prema njihovoj viziji nekakvi istočni varvari. To je samo projekcija tog Jagiellonskog mita. Kada je Jagiellonska dinastija zavladala i Poljskom i Litvanijom, u narednom koraku su zavladali i Mađarskom i Češkom, pa Jagiellonska dinastija je vladala od Beograda, koje je do pada po tursku vlast bio deo Ugarske države, pa sve do Smoljanska, zamislite taj prostor. I onda se pričalo o tome da je to država koja ima posebnu misiju, da brani Zapad od pravoslavlja i da privede pravoslavlje pravoj veri. Drugim rečima, ono što su
da
ustaše...
Da nas pokrsti. Dobro.
Pokrste, pobiju. Onaj model trećinu uništiti, trećinu proterati, trećinu pokrstiti u nekoj drugoj varijanti. I neko sve te istorijske priče u jednom momentu reciklira, vrati ih. Samo znate šta je tragično? Što veliki deo ukrajinskog naroda kroz istoriju je bio žrtav svega toga i borio se protiv svega toga. Bio u prvim borbenim redovima za očuvanje ruske tradicije. Kako su sebe zvali Ukrajinci sve do 20. veka. Retko ko je koristio termin, čak i Ukrajinac. Čak većina nije koristila ni malo Rus, nego Rusići ili razne, razni izvedeni oblici Rus. I sada ti ljudi koji su vekovima se borili, oslanjajući se na veliko Ruse protiv te zapadne pesnice, okreću se protiv onoga što je bio temelj identiteta njihovih dedova. To je ta propaganda. Srećom, Vatikan, Beč i svi ti centri moći nisu imali medije kakve danas imaju Amerikanci, jer da su imali, ko zna šta bi bilo. Danas Amerikanci imaju fantastičan mehanizam za ispiranje mozgova i od unuka stvaraju duhovne krvnike svojih deda. I to je to. Tako da tu stižemo do tih projekata povezivanja starih prepariranih vezemalja. Jer ne treba zaboraviti, evo da se vratimo korak nazad, pomenuli ste Litvance. Koji su postali u momentu udarna pesnica Zapada, kad su primili katoličanstvo u 14. veku. Ali pre toga, ti Litvanci su bili izloženi genocidu, jer to je poslednji narod koji je očuvao svoju tradicionalnu veru, nisu bili izloženi genocidu od pravoslavnih. Niko s pravoslavne ruske strane nije protiv njih organizovao krstaške ratove. Ali su vekovima organizovali sa Zapada jedan srodan narod njima, Prusi. Prusi nisu Nemci. Posle su došli Nemci na njihove zemlje, pa su preuzeli taj termin Prusi. Ali ti pravi Prusi, to je baltički narod koji su zapadni krstaši poklali do poslednjeg, jer se nije priklonio katoličanstvu. I onda kad su preparirali njihovu litvansku braću, onda od njih su napravili mač prema istoku. To su radili s Poljacima, to pokušavaju da urade i s nama, jer sve ovo što se sada dešava, što ima za cilj privlačenje Srbije u zapadni tabar, treba da od nas stvori sutra neke nove janičare. I to je to.
Da, i pomenuli smo gospodinu Ivanoviću taj rusko-beloruski sada savez i ovih dana smo čuli, bio je predsednik Lukašenko, boravio u Moskvi i tamo se sastao sa predsednikom Putinom i da kažem zapadna javnost zgrožena najevom da će Rusija kapacitete za nuklearno naoružanje sada imati i na teritoriji Belorusije, zašto su oni toliko užasnuti kad je to nešto što se dešava već decenijama sa zapadne strane, odnosno Amerikanci koji drže svoje nuklearno oružje po zapadnoj Evropi, i sad kada Rusija, znači to ne znači da će da nuklearna punjenja, nego samo nosače i mogućnost da se eventualno u nekoj egzistencijalnoj opasnosti za obe zemlje da mogu da koriste i nuklearno punjenje. Zašto se, o čemu tolika zgroženost na nešto što Zapad odavno radi?
Znate kako je to?
A kad ono, Rusija to hoće sad?
Na onu izreku držite lopova. Uh-huh. Oni su instalirali svoje nuklearne rakete, ko zna kojih sve dometa, mi to ne znamo, u Inđeniku, u Turskoj, u Italiji, u šest zemalja, Nemačka, uh-huh. Belgija, Francuska, mislim da li Španija ili ne.
Dobro, Francuska ima svoje.
Da.
Ona nuklearna
da.
Sila.
I to je suprotno dogovoru da sve nuklearne sile su odgovorne za svoje oružje i da ne smeju da ga šire dalje od sebe. Međutim, oni su to radili još u vreme hladnog rata, tada ruska moć da to se tome suprotstavi nije bila politički velika, ali je došlo do izražaja u kubanskoj krizi, kada su Amerikanci morali da povuku neke rakete iz Turske u zamenu za povlačenje ruskih raketa i baza sa Kube. Tako se saznalo da oni postoje u Turskoj. Međutim, ta baza Inđenik je ogromna, tu ima svega i svačega. I uprkos lošim odnosima sa Turskom, u to se ne dira. Dosta. Tako da su Rusi samo podsjetili da oni mogu na teritoriji svog saveznika da postave rakete srednjeg dometa, ne one velike, i ne sa punjenjem, nego sa mogućnošću punjenja u slučaju X situacije. A ovi se tome protive, vide u tome širenje tog opasnog militarističkog duha u Rusiji, iako je više nego jasno da su oni Rusiju doveli do same ivice opasti i da su je praktično naterali da učini ovaj potez prema Ukrajini, jer inače bi se NATO našao u tom istorijskom dvorištu u Rusiji na 300 km od Moskve, što je neprihvatljivo za bilo koju značajnu zemlju, pogotovo onu koja ima nuklearno oružje. Međutim, Zapad je prešao preko toga, ignorisao i postepeno povećavao svoje prisustvo vojno i svako drugo u Ukrajini, stalno vodeći računa da ne predozira moguću potencijalnu opasnost, tako da sistematski povećava stepen svog prisustva tamo, uključujući i nove sisteme naoružanja koji su na početku rata bili nezamislivi. To je sve deo iste politike da se Rusija na neki način eskultira, da se vidi tačno na šta je ona spremna, na šta nije, i da se kroz to omogući da se ta konačna politika i cilj da se Rusija oslabi i promeni iznutra i spolja, i ako je moguće potencijalno vrati na položaj u vreme Jelcina, kada je bila jako oslabljena na kolenima potencijalni saveznik Amerike u njenim budućim odnosima prema Kini. Oni bi hteli da se na to vrate, misle da još imaju šanse, zato i doziraju pojačavanje svog vojnog i drugog prisutstva u Ukrajini, motreći pažljivo na reakciju s druge strane, i to je to odmeravanje snage koje je i psihološko i političko i vojno, koje će možda potrebati još izvesno vreme, ali s druge strane ne zaboravimo da i Rusija i Amerika uprkos svim tim opasnim razlikama ne prekidaju praktično stalni kontakt između najviših vojnih vrhova, verovatno i obaveštajnih, kako bi bili u kontaktu. Znači, situacija ne sme sa prvom vodom da izbaci i dete, da tako kažem. I Amerika, kogod želela da Rusiju svede na jednu malu ili srednju silu, ne želi da ulazi u neke opasnije rizike, i zbog toga se ti kontakti nastavljaju, tako da je to jedna garancija da situacija neće potpuno izmaći ispod kontrole i da će možda Amerikanci naći na tačku kad će morati da shvate da moraju da se zaustave i da onda počne proces pregovaranja.
Kad je reč o nuklearnom oružju, zanimljiva je izjava Emanuela Makrona, koji je sad u nastupu, kažem, pod uticajem kineskih vetrova, tamo je posle posete Pekingu, pozvao da se ukloni potpuno nuklearno oružje iz Evrope. I time se malo zameri u Americi. Koliko je uopšte takva varijanta u ovom trenutku ostvariva?
Pa mislim da nije ostvariva, znate, ni jedna velika sila ne odriče se onoga što joj koristi. Kroz istoriju, jedan od retkih slučajeva da je neka velika sila dobrovoljno deinstalirala poluge moći, to je Sovjetski savez. To je redak primer da neko iz idealizma, pogrešne procene, nezrelost elita, šta god od toga da je u pitanju, učini mnogo toga na slabljenju sopstvene moći. Tako da Amerika nikada neće prihvatiti da se na bilo koji način povlači iz Evrope, niti da povuče nuklearno naoružanje, niti da da veću samostalnost evropskim državama. Amerika se bori da očuva svoju imperiju, a ne da je oslabi. Sada kada američka imperija gubi ekonomsku dominaciju u globalnim razmerama, a već kineski brutodomaći proizvod prema paritetu kupovne moći je osetno veći od američkog, do 2050. procene su da će biti duplo veći. U takvim okolnostima Sjedinjene Američke Države ne da će se povlačiti, nego će jednu zonu koju misle da mogu da očuvaju sve više opterećivati svojom postmodernom okupacijom i gledaće da tu zonu izvuku koliko god je moguće iz globalnog konteksta i da tu očuvaju u narednim decenijima prevlast kada je gube na drugim mestima. Tako da nema inicijative mirovne iza koje bi Amerika stala na način koji je sveobuhvatan. Možda će proceniti da se u jednom momentu isplati da na ukrajinskom prostoru dođe do mira, da je tu obavila svoj posao, pa će rasplamsati sukob na nekom drugom.
Ali, ili proceni da ne može da dobije ono što hoće.
Pa znate, da tu ne može da dobije, pa će preneti težište sukoba na neku drugu tačku. To je kao 30-godišnji rat u Evropi u 17. veku. Habsburška monarhija je gubila globalni značaj koji je imala, ali nije to uradila preko noći. Čitava serija ratova se odvijala, koje mi danas zovemo 30-godišnji rat, tako da ćemo i ovde imati decenije i decenije turbulencija, jer američki lav je ranjen, ali zato je sada baš i agresivan toliko koliko vidimo. Tako da, znate, jedno je sigurno, da ćemo pričati za koju godinu ovde ponovo o nekom ozbiljnom žarištu, o kulminaciji krizi, samo je pitanje gde.
I gospodine Ivanoviću, je li to sada u stvari dalji sled događaja, taj neka duga konfrontacija između globalnog zapada s jedne strane, kolektivnog zapada s jedne strane i tog istoka koji čini sada ne samo Rusija, nego evo i Kina koja recimo oko Tajvana izvela čak i nosač aviona u tajvanski Moreus. I zanimljivo je da je predsednik Putin, i ja sam to pomenula, malo preupozorio da zapad pokušava da napravi te nove, kako kaže, militarističke saveze na bazi Nemačke i Japana. Da li je to sada perspektiva, taj dugi sukob čiji je Ukrajina i ukrajinski sukob samo neka uvertira? Možda će biti toga.
Vrlo široko pitanje. Situacija se ne razvija tako široko. Ona ima neke specifične tačke gde se odmeravanje snaga vrši u bilo kom psihološkom, ekonomskom ili vojnom i zaključaka o rezultatu tog odmeravanja snaga zaviće koliko će recimo Zapad ujedini, kako se zove, biti dalje spreman na vršenje agresivnog pritiska na svoje takozvane rivale ili protivnike, Rusiju, Kinu, sutra možda i na neku drugu zemlju, ili će da zastane i da razmišlja o eventualnoj drugčijoj politici koja će voditi istom cilju, ali neće biti toliko izazovna i opasna.
Možda malo uvijena u neku oblast.
Tako da će oni vjerovatno odmeravat će snage jedno vrijeme koje neće biti dugo trajno. I ovo oko Tajvana i oko Ukrajine i još negdje nešto, ali će poslije toga da pređe odmeravanje snaga na geopolitički i politički teren, gdje će redefinisanje novog odnosa snaga, nove situacije u svetu, da bude predmet vrlo dugih, neugodnih političkih razgovora, cenkanja, podmetanja i tako dalje. Jer za razliku od 45. kada su imali gotovo jelo, Ujedinjene nacije spremljene pre završetka rata, sve je postavljeno, samo se pozivaju zemlje da priđu stolu i da se ponašaju po pravilima koji su već data. Ovdje ta pravila ne postoje, tek treba da se naprave i sto još ne postoje.
Pišu se nova pravila.
Pišu se nova pravila, ali pišu se
a nema ni stola.
Kroz jedno nepisano odmeravanje snaga, što kažu i u vazduhu i pod zemljom, ali ono što je vidljivo to je da se sve vidljivije pojavljuje brojčano i moralno-političko jačanje tih novih nosioca politika koje traže redefinisanje međunarodnih odnosa, vraćanje izvornim načelima i tako dalje. Kina sa Rusijom, pogotovo posle posete Sija Moskvi, se pojavljuje kao nosač te politike, ali vrlo brzo se mnoge druge zemlje izjašnjavaju u prilog jednog rastresitijeg, razređenijeg međunarodnog poretka. Svi se pribojavaju u batine koje je Amerika pretila, još preti. Niko ne voli da ima samo jednu veliku silu koja može da radi šta hoće. Ona je propustila istorijski trenutak da povede svet dobrim primjerima posle hladnog rata i svet bi je sledio. Međutim, mozak je opijena moć je opila mozak i počela da radi kao što je sad. Tako da,
propustila još 99. kad je krenula agresija na Jugoslaviju.
Pa i pre toga na Irak. Da. Počela je da maše batinom po Latinskoj Americi, su isto tako vršila neke intervencije, pretila. Vrlo se nepopularno izazivačke ponašala i to je sada stiglo na njen konto, neraspoloženje, zazori, nepoverenje najvećeg broja zemalja u njihovu politiku i ciljeve.
I evo, gospodine Anđelkoviću, da za kraj, da li je presudno, kao što kažu sada ovo proleće i to što najavljuje, ukrajinske snage najavljuju kontraofanzivu na više pravaca, da li mislite da su to neki odlučujući meseci sada pred nama za preokret ili možda završetak čitavog ovog sukoba koji pratimo već više od godinu dana?
Ukrajinci najavljuju ofanzivu iz financijskih razloga, jer Zapad očekuje neke rezultate. Poreski obveznici na Zapadu, koji su pod velikim opterećenjem zbog ovoga što se sve radi, očekuju da vide zašto se radi. Tako da Ukrajinci moraju da srljaju čak i u samoubilačke ofanzive da bi opravdali novac. Na to ih teraju i njihovi zapadni partneri, kojima je važno da ta kriza traje. Tako da verujem da će pred nama biti prilično krvav period, ali ne bih rekao da je to razdoblje kada ovaj sukob može na vojnom planu da se razreši. Ukrajinci nemaju snage da nanesu Rusiji fatalni udarac. S druge strane, Rusija koristi svoje resurse vrlo racionalno i želi da optereti sopstveni narod masovnim angažovanjem, tako da sigurno će odbiti te napade, možda preći u određenu kontraofanzivu, ali ne treba očekivati vojni rasplet. Ovo će trajati dok se ne stvore uslovi za neku vrstu, ako ne mira, makar primirja, kako bi se težište sukoba prenalo neki drugi prostor. Znate, Amerika neće odustati od sile. Naprosto, Paul Kennedy u sjajnoj knjizi Uspon i pad velikih sila, analizirajući sve države u fazi opadanja, pokazuje da što je država svesnija da slabi, agresivnija i više srlja u ratove, nadajući se da će tako neko nešto preokrenuti. I uvijek se to loše za nju završi, ali i za druge koji plate ceh takve politike, i to traje i sada će trajati. A što se tiče američke motke, znate, i šanse da ona predvodi svet. Amerika je neprestano nekoga napadala, Panama, Irak, Republika Srpska pre nego što je krenula na Srbiju. Ne treba zaboraviti prvi udari po našim aerodromima u Republici Srpskoj Krajini, došli su od Amerikanaca, ne od Hrvata. Znači, samo postoji jedna iluzija, dugo je postojala kod mnogih, ta američka motka neće doći do nas. Na nekom drugom će da se slomi. A ispostavilo se da njihov kapacitet da ugrožavaju druge je ogroman. I sada su veliki igrači, tipa Rusije i Kine, prelomili da moraju tome da se suprotstave, a mnogi manji igrači, čak i kad imaju interese drugačije, primjer radi Delhi, gleda u Peking sa zazorom, ali Delhi se ne okreće ipak Americi, oni igraju vrlo vešto, jer niko ne želi svet sa jednom podivljalom silom.
I niko ne želi da mu dođe američka motka ovde, ali tako izgleda je da će i ta motka uskoro da se slomi, barem se nadamo.
Taj proces lomljenja te motke, ali će biti sve slabija i slabija.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili. Bio je ovo Sve sa Sputnikom, moji gosti bili su Vladislav Jovanović i Dragomir Anđelković. Ja sam Tanja Trikić i pratite nas i sledeće sedmice.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.